Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Lastan semainon ni atingis venante de Zürich la urbon Winterthur, kai mi diris tiam, ke gi esas grava fervoia centro. Effektive ni non povas electi inter sep eblezoi por daurigi nian voyagion. Inter ili estas du, kiui transprenas la rapid trainoin, kiui venas el occidenta Svislando kai Bern. Tiui do, nur haltas du minutoin in Winterthur por tui daurigi sian voyagion in orienta directo. Ni volas unue sequi la linion, quiu grimpas al Sankt Gallen. Mi diris grimpas, char Sankt Gallen situas 230 metroin pli alte ol Winterthur. Nome e altezzo de 670 metroi. Tio ne estas multa, cae ne ludas rolon por la rapidezzo de la trainoi, sed climate la differenzo jam estas tutte sentebla, cae in vintro ofte cuscias negio en Sankt Gallen, ciam nur pluvas in Winterthur. Nia voyagio conducas nin tra tre simpatia peisaggio con malaltae montoi cae multe da campoi con riccia agriculturo. Ciu pezzo de tero estas culturita, cae ni povas au observi la camparanoin laborantain per siae tractoroi au la bovinoin pace pastantain. Nur cevaloi estas maloftai, ilin tute anstataŭis la maŝinoj. La unua loko kun certa graveco estas Elk, tre bone konservita urbeto kun impona kastelo, kiun ni vidas sur iom altigita montara teraso apud la traino. Mi ĵus diris, ke ĉevalojn oni malofte vidas, nome en la agrikulturo, sed ĉirkaŭ Elk estas alie. Tie troviĝas centro por la ĉeval sporto, kaj la ĉirkaŭaĵoj de la urbeto estas lokoj, kie oni ofte renkontas rajdantojn. La internaciaj trajnoj ne haltas ĝis Sankt Gallen, sed ĉiuj aliaj rapidtrajnoj havas kelkajn staciojn survoje al tiu urbo. La unua halto, kiun ni atingas post 18 minutoj, estas Wil. Tiu mezepoka urbo, fondita en la 13 jarcento, en la lastaj jaroj multe evoluis, kaj prezentas tre modernan, preskaŭ amerikanan aspekton ekde la trajno. Sed se oni povas elvagoniĝi kaj fari kelkajn paŝojn, oni eniras la ĉarman malnovan urbon. En la 15 kaj 16 jarcentoj rezidis tie la abatoj de la monakejo de Sankt Gallen, kiuj tiam regis la tutan regionon. Pro tio oni ofte ancora nun nomas Wil abata urbo. Troviĝas tie ancora nun virina monakejo de dominikaninoj, kaj por Esperanto Wil gravas, ĉar tie troviĝas vigla Esperanto-grupo. Post Wil la rapid-trajnoj haltas en du tipaj industriaj vilaĝoj, Flavil kaj Utzwil. Oni produktas tie maŝinojn, traktorojn, teksaĵojn. Tipe estas, ke oni nenie vidas altajn kamentubojn kun nigra fumo, sed la tutaj lokoj faras tre puran, eĉ plaĉan aspekton. Oni demandos, kie estas la proletoj? La respondo estas, ili ne ekzistas. La laboristoj havas et burĝan karakteron, kaj ili ne loĝas en ejoj, por kiuj la angla lingvo havas la vorton slum, sed en beletaj domoj. La vilaĝon Utzwil oni povas studi ekde la trajno, ĉar la linio pasas sur viadukto super la vilaĝo, tiel ke oni havas bonan ekvidon al ĝi. La lasta stacio estas Gosau, kiu havas similan karakteron, sed ĝi jam faras la impreson de antaŭurbo por Sankt Gallen. De tie mallargstracca linio conducus nin en la cantonon Appenzell, cion ni ancau iam visitos dum niai voyagioi. Antau Sankt Gallen ni equidas ancorau unu en la plei frappai punctoi de cioi niai voyagioi. Tio estas la transiro super la riveron Sitter, cio fluas en profunda abismo, 80 metroin sub ni. Ni equidas tri altain pontoin, respektive sur unu ni estas mem, kai sube ancora du tegmentitain lignain pontoin. Unu el altai pontoi servas al alia fervoia linio, cio venas ecte Rapperswil, ce la supera fino de la lago de Zürich. Voyagi per ci ancao estas aparta frandajo, pri cio mi parolas alian foion. Ancao pri Sankt Gallen mi hodiau ne volas paroli, char tio conducos nin tro mal proximen, nome gis la oca iar cento de nia tempo e poco. Tio ci nia celo, Sankt Gallen, estas atingita exacte unu horon post ciam ni forlasis Zürich. Ecte Sankt Gallen ni nun daurigas nian voyagion mal supren, char la proxima halto Rorschach situas sur la bordo de la lago de Constanzo, au kiel oni ancau diras Bodan lago, sur altezzo de nur 400 metroi. La construo de la linio estis tre malfacila, chargi sequas de clivon cun movigianta tero. Antau quelcae iaroi la linio estis interrompita, che necessis construi ponton, ne trans riveron, sed la longe de la declivo, che nun oniam de nove havas geologiaen problemoin, cia tiu tuta monto estas maltranquila. Post quelcae minutoi, en elnia traino ni ecavas belan el rigardon alla lago de Constanzo, cae en hela vetero ni bone vidas la germanan bordon. Rorschach estas atingita quaronan hos horon post ciam ni forlasi Sankt Gallen, cae post du pliai minutoi ni atingas la locon Sankt Margrethen, tio esas la lima villaggio, cie austra locomotivo transprenas nian trainon. La halto mem estas malonga, nur 2-4 minutoi, char la doganistoi faras la controlon de la pasportoi en la ruriganta traino. Se ni daurigas nian voyagion, ni atingos Munchenon post 3 horoi. Do, kiel mi diris comence, in Winterthur la rapid traina linio forchigas in 2. Ni nun sequis la linion al Sankt Gallen, cae nun ni volas ancora rigardi la alian, quiu conducas nin en la cantonon Turgovion. Forlasante Winterthur, ni equidas apud la traino la granda in fabrico in de Sulzer, cae la domegon de la tre baldau malfermota nova museo Technorama, quiu estas industria museo, anco pritio mi parolos, ciam gi estos malfermita. Cae iom fore ni vidas interesan mesepocan castellon sur la dextra flanco, e sur la maldextra la pregeion de Oberwinterthur, quiu estas la plei malnova pregeio de la regiono, havante tre valorain mesepocain frescoin. La pregeio jus estis tre zorgeme restaurita. Exter la urbo comencigas, sam kiel en la directo de Sankt Gallen, riccia camparana regiono, tam distrancita de la autostrado al Frauenfeld, tiu estas la chef urbo de la cantono Turgovio, situante tre excentre en gi, che pro tio gi ancao ne farigis vera urba centro de tiu cantono, gi havas diversa in centroin. Anta la urbo frappas ni la domegoi de la Zucker fabrico, quio vere ne estas beligo de la regiono. Post la halto en Frauenfeld, ni baldau transiras la riveron Tur, quio estas tre sovagia rivero, quion oni devis che ancora devas subigi per molte costai digoi. La proxima halto estas Weinfelden, tio signifas vina campo, che vere crescas tie tre bona vino, sed ne en la campo, sed sur la declivoi de la apuda Ottenmonto. Ancau Weinfelden estas uno el la centroi de tiu cantono, sed ne vera urbo nur granda vilaggio. Ec de tie foriras flanca linio al Konstanz, per cui ni veturas lian foion. Nia hodiava celo estas Romanshorn, havena loco apud la Bodan Lago. Tie loggias Otto Walder, eble la plei conata au uno e la plei conatai esperantistoi de Svislando, ciu en la proxima somero povas festi sian septecan nascinstagon. La voyaggio dauris ecte Zürich iom pli ol unu horon. Pri alia voyaggio ni parolos proximan foion. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.